La microfon, Radu Benea, bine v-am găsit la sinteza zilei din sumarul ediției. Războiul declarațiilor dintre președinție și guvernare, cele două tabere se acuză reciproc de lipsa dorinței de cooperare. Casa Albă apără primele decizii ale președintelui Donald Trump, care au stârnit critici și proteste. Și în România, presiunea străzi începe să aibă efecte. Dezbaterea asupra modificării codurilor penale se va muta în Parlament. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fosta candidată prezidențială Maia Sandu a răspuns afirmațiilor președintelui Igor Dodon că împotriva lui se pregătea o revoluție colorată de felul cele din Ucraina, prevestită anul trecut de panglici galbene apărute la Chișinău. Într-o postare pe Facebook, Sandu, a cărei culoare este galbenul, a scris astăzi că alegerile prezidențiale au trecut, dar Dodon continuă să îndruge verzi și uscate. Am citat. Într-un interviu transmis duminică de televiziunea rusă INTV, șeful statului a spus că presupusa revoluție a fost evitată, între altele, pentru că în alegerile americane a pierdut candidata care ar fi fost dispusă să organizeze revoluție în străinătate, adică Hillary Clinton. Corpul neînsuflețit al lui Ioan Ungureanu urmează să fie adus în această noapte la Chișinău de la București, unde artistul a murit la 81 de ani în urma unei boli incurabile. Autoritățile au spus că sicriul va fi dus la Biserica Mitropoliei Basarabiei, Sfânta Teodora de la Sihla, iar apoi la Palatul Național. Potrivit ministrei culturii, Monica Babuc, regretatul regizor și actor, care a fost deputat în primul parlament post-sovietic și ministru al culturii la începutul anilor 1990, va fi înmormântat marți la cimitirul central. În România, președintele Klaus Iohannis a cerut astăzi guvernului dominat de socialdemocrați să abandoneze ordonanțele privind grațierea și modificarea codurilor penale. Apelul lui Iohannis, în care se mai spune că vocea oamenilor nu poate fi ignorată, survine după noi demonstrații care au avut loc duminică în multe orașe ale României. Protestatarii sprijiniți de președinte critică mai ales planul guvernamental de a amnistia și grația mulți deținuți, inclusiv politicieni pedepsiți pentru fapte de corupție. Cancelarul Germaniei Angela Merkel și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu violențele care continuă în estul Ucrainei. Vorbind înainte de o întrevedere cu președintele ucrainean Petro Poroșenko la Berlin, Merkel a spus că armistițiul încheiat cu 2 ani în urmă la Minsk a eșuat. Chiar în ultima oră am aflat că armistițiul nu mai există și că sunt militari căzuți în luptă, a spus Merkel. Ucraina tocmai anunțase că a pierdut 7 militari în ultimele 2 zile într-o ofensivă a separatiștilor sprijiniți de Rusia în apropiere de Donetsk. Separatiștii au anunțat și ei pierderi. Oficiali din orașul canadian Quebec au dat publicității identitatea a 2 suspecți arestați în legătură cu atacul de duminică asupra unei moschei. Suspecții sunt canadianul francez Alexandre Bizonet și cetățeanul canadian de origine marocană Mohamed El Kadir. Vârsta celor doi nu a fost precizată, dar pot avea în jur de 30 de ani. Poliția nu are indicii că ar exista și alți suspecți, dar spune că va continua cercetările. Atât premierul canadian, Justin Trudeau, cât și șeful guvernului statului Quebec, Philippe Couillard, au spus că incidentul a fost un atac terorist împotriva musulmanilor. Atacatorii au deschis focul în timpul rugăciunii, ucigând 6 oameni și rănind 17.
A fost știrile orei 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După alegerea lui Igor Dodon în fruntea statului, președinția pe de o parte și principalele instituții ale guvernării de partea cealaltă par să se afle într-un continuu război al declarațiilor. Cum pot fi evitate blocajele instituționale într-o asemenea situație? Este întrebarea la care au căutat răspuns reprezentanții ai președinției, guvernului și parlamentului, dar și experți independenți într-o dezbatere găzduită de agenția IPN. Detalii are Ala Ceapai.
Deși atât președintele, cât și premierul, speakerul și alți reprezentanți ai instituțiilor statului au vorbit nu odată despre necesitatea coabitării, dar în schimb se contrazic verbal pe mai multe subiecte, deocamdată nu se poate vorbi despre o criză instituțională. Este una din principalele concluzii de la dezbaterea care a avut ca temă relațiile dintre ramurile puterii, ce împiedică buna colaborare între instituții, declarațiile provocatoare ale președintelui, care pare să promoveze un anumit curent curent politic, au opinat reprezentanții Parlamentului și Guvernului prezenți la dezbatere. De cealaltă parte, cei delegați de președinție au insistat că problema ține de dorința majorității parlamentare de a limita rolul șefului statului și de a-l face să respecte decizii care nu-i aparțin. Ion Ceban, care după ce a demisionat din funcția de purtător de cuvânt al președintelui din cauza incompatibilității, s-a prezentat drept om de încredere al șefului statului. El a dat asigurări că Igor Dodon optează pentru o relație corectă cu celelalte instituții ale statului, dar că nu renunță la ideea de a declanșa alegeri parlamentare anticipate. Dacă relațiile dintre instituții se vor tensiona în continuare, vor urma consecințe, a avertizat Ion Ceban.
Referendumul național să aibă loc într-un termen foarte scurt, ca să nu fie interpretat, pentru că s-a vorbit despre stradă, despre noi proteste, am făcut sute, mii, capacitatea avem. Și noi am demonstrat acest lucru. Deci o să repet ce a spus dumnealui. Nu vă jucați cu foc.
În replică, reprezentantul majorității parlamentare, deputatul Anatolie Zagorodnyi, a spus că președintele Igor Dodon nu renunță la retorica din campania electorală.
Domnul președinte trebuie să înțeleagă că ceea ce a promis electoratului nu poate fi realizată dacă nu are majoritate parlamentară în spate. Noi nu suntem pentru provocări și nu vom susține și nu vom permite provocările stradale. Eu doar chem la dialog președintele, ca noi să ne așezăm, să vină cu propunerile și ceea ce a promis electoratului, cu majoritatea parlamentară, cu guvernul, ca să le soluționăm împreună pe cale pașnică.
Expertul Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, a explicat că șeful statului trebuie să fie apolitic, nu doar în acte, dar și în realitate.
Instituția președinției este folosită în interes de partid. Este lucrul cel mai prost, deocamdată, la care asistăm. Faptul că nu și-a acordat promisiuni electorale cu fișa de post, e problema președintelui. Trebuie să le spună cetățenilor că ceea ce am promis pe undeva nu pot face. Și de aici eu cred că această înghesuială pe metru pătrat de declarații care se produce.
Viceministrul Justiției Nicolae Ieșanu a menționat că tensiunile între instituții deocamdată nu au depășit nivelul declarațiilor. Prin urmare, nu se poate vorbi despre blocaje veritabile între ramurile puterii.
La nivelul guvernului și în Ministerul Justiției noi nu vedem o problemă privind relațiile dintre președinte și celelalte autorități. Repet, din perspectiva faptelor concrete, nu a declarațiilor și a dezbaterilor politice. Dar există unele semne și unele întrebări. Pot să vă dau un exemplu. Am văzut că președintele a respins 11 candidaturi la funcția de judecător. Pentru noi este ceva neobișnuit. Noi nu am primit acest lucru drept o confruntare, urmează să examinăm care au fost raționamentele. Există unele semne de întrebare, dar nu văd că la momentul actual putem vorbi despre o criză instituțională.
Consilierul prezidențial în domeniul juridic, Maxim Lebedinski, a remarcat și el că președinția deocamdată nu este o sursă de blocaje.
Dumnealui practic a promulgat toate legile care au venit până în prezent. Președintele nu se opune parlamentului, dar vine într-o conlucrare cu aceștia. Și în timpul apropiat transferim și proiecte de legi.
În opinia expertului Ion Dron, pentru o coabitare sănătoasă, conducătorii principalelor instituții ale statului ar trebui să semneze un pact de colaborare. La rândul său, secretarul general al Curții Constituționale, Rodica Secrieru, a spus că acest pact există deja și el este Constituția, care atât timp cât va fi respectată, blocaje între instituții nu vor exista. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Potențialul protestatar al opoziție moldovene după alegerea lui Igor Dodon ca președinte. Aceasta este tema punctului de vedere săptămânal al analistului politic Igor Boțan, directorul Asociației Adept, cu care a discutat Vasile Botnaru.
Mai au taberele politice din Republica Moldova potențial protestatar după cel mai recent scrutin, pe stânga, dar și pe dreapta.
Guvernarea era cumva înfricoșată de unirea forțelor protestatare. Acest lucru a fost vizibil, s-a demonstrat că așa este. După ce domnul Dodon a activat ca un strike breaker în propria favoare...
Evident... Să ne amintim ce înseamnă strike breaker, ascultătorilor, când se întâmplă o grevă, grevă, vine cineva și ia locul celor intrați în grevă.
Da, este un termen care este folosit în mișcarea sindicalistă și se are în vedere că sindicaliștii au avut succese doar atunci când au fost uniți. Atunci când patronii au putut scoate din mișcarea protestatară a sindicaliștilor oameni care să-i convingă să revină la muncă, mișcarea întotdeauna a avut de pierdut. Și în viața politică avem exact același lucru și radioascultătorii trebuie să-și amintească că domnul Dodon a fost cel care nu a participat la protestul din 24 aprilie pentru că deja se considera cu sacii în căruță și că va câștiga scrutinul prezidențial.
Pe dreapta, mai există potențial protestatar?
Pe dreapta, cred că există, numai că acest potențial protestatar trebuie aplicat cu anumită inteligență. Trebuie să fie foarte clar pentru ce trebuie scoși oamenii, pentru ce ar trebui ei să protesteze când chipurile avem un conflict între guvernarea domnului Plahotniuc și președintele euroasiatic Igor Dodon.
Eu am pornit discuția asta în general de la premiza sonorizată cel mai recent de Igor Dodon că oamenii trebuie scoși. Dar potențialul adevărat protestatar este cel care se întâmplă în mod natural, firesc, cum a fost, de exemplu, anunțat un posibil protest din partea cadrelor didactice, care între timp s-au resemnat sau mai pun la cale încă fermierii nemulțumiți de guvernare care le-a promis compensații și nu le mai dă.
Protestele spontane, instantanee, sunt periculoase doar dacă degenerează în proteste violente. Ele nu pot fi de lungă durată. Un protest inițiat de domnul Dodon, din punctul meu de vedere, este sortit eșecului pentru că va fi din start considerat un protest organizat de un lider care are intenții de luptă geopolitică și asta va avea efecte adverse pentru că se vor mobiliza eventual unioniștii și numai asta va aștepta guvernarea și atunci domnul Dodon va fi într-o situație extrem de dificilă.
Opinia analistului politic Igor Boțan. Oficialii administrației americane au apărat vigoros primele decizii ale președintelui Donald Trump în domeniul imigrației, care au declanșat proteste în Statele Unite și au stârnit un val de critici inclusiv din partea aliaților Washingtonului în Europa și Orientul Mijlociu, relatează Mircea Țicudean.
Associated Press relatează că într-o convorbire de background cu reporterii duminică, un oficial de rang înalt al administrației Trump a declarat că aplicarea ordinului referitor la imigrație ar fi o mare poveste de succes, pretinzând că se desfășoară lin cu un profesionalism extraordinar. În Statele Unite, ordinul lui Trump din 27 ianuarie, care interzice temporar intrarea în țară cetățenilor din 7 state majoritar musulmane, dar și refugiaților, a stârnit proteste și critici din partea politicienilor democrați și a câtorva republicani. Mulți au criticat nu doar substanța deciziei, ci și felul grăbit cum a fost aplicată, provocând, spun ei, haos și confuzie la multe aeroporturi americane. Mai mulți democrați din Congres au spus că vor introduce propuneri legislative pentru anularea interdicțiilor. Consiliera Casei Albe, Kellyanne Conway, a spus însă că schimbările sunt un preț mic de plătit pentru securitatea națională, iar Trump însuși a scris pe Twitter că interdicția nu este îndreptată împotriva musulmanilor și că presa minte când susține așa ceva.
There's 325,000 people from foreign countries that traveled into the United States yesterday.
Purtătorul de cuvânt al lui Trump, Sean Spicer, a spus duminică la televiziunea ABC că sâmbătă au intrat în Statele Unite 325.000 de străini, dar numai 100 au fost reținuți în baza restricțiilor și că asemenea măsuri ar fi fost pe lista de intenții a fostei administrații a lui Barack Obama. AP notează că nu este deloc limpede cum ar putea apăra ordinul lui Trump America. El nu ia în calcul extremiștii cu cetățenia americană, aflați deja în Statele Unite, care sunt un motiv major de îngrijorare pentru serviciile de securitate. Iar de pe lista țărilor vizate de Trump lipsește, de exemplu, Arabia Saudită, de unde proveneau aproape toți atentatorii de la 11 septembrie 2001. La sfârșitul săptămânii, ordinul lui Trump a fost criticat aspru de Iran, o țară aflată pe lista neagră, dar și de aliații europene ai Statelor Unite, Franța, Marea Britanie sau Germania. Uniunea Europeană a criticat măsurile anunțate de Trump prin vocea șefei politicii externe, Federica Mogherini. Fără să critique explicit ordinul, Canada a spus că ea primește și va primi refugiați, indiferent de religie. Luni, după două zile de tăcere, Irakul, unde se află încă mulți americani care instruiesc forțele locale armate și de securitate, a anunțat și el că își va exprima oficial nemulțumirea. Ordinul lui Trump a fost criticat de multe celebrități americane, inclusiv din lumea sportului. Capitanul echipei naționale de fotbal, Michael Bradley, a spus că e rușine. Când Trump a fost ales președinte, am sperat că odată învestit se va purta altfel decât în campanie.
A fost Mircea Țicudea. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Radu Benea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. În România, presiunea străzii începe să aibă efecte. După dezbaterea publică de azi dimineață, ministrul Justiției Florin Iordache a sugerat că renunță la promovarea grațierii și a modificării codurilor penale prin ordonanță de urgență și că discuția se va muta în Parlament. Nu se știe însă dacă guvernul își va angaja răspunderea pentru promovarea lor sau dacă cele două proiecte vor fi adoptate în regim normal. Duminică, 10.000 de oameni au protestat în mai multe orașe din România împotriva grațierii și a modificării codurilor penale. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Cert este că guvernul nu va renunța nici la ideea grațierii colective, nici la abolirea abuzului în serviciu. Totuși, ele nu vor trece prin ordonanță de urgență. Aceasta este singura victorie a protestelor din ultima vreme. O victorie relativă, fiindcă cei mai mulți manifestanți se împotrivesc acestor proiecte care pun la îndoială continuarea luptei anticorupție. Președintele Klaus Iohannis a cerut guvernului, după încheierea dezbaterii de la Ministerul Justiției, să abandoneze demersurile privind grațierea și modificarea codurilor penale, fiindcă, cităm, România are doar de pierdut din prelungirea acestei situații care a scos zeci de mii de oameni în stradă. Peste 40.000 de protestatari au mărșăluit aseară în București și alți peste 30.000 în alte orașe din țară. Procurorul general a declarat deja că proiectele guvernului sunt inoportune, iar Consiliul Superior al Magistraturii le-a dat aviz negativ. În ordonanțele de urgență pregătite de guvernul român se prevede grațierea integrală a pedepselor de până la 5 ani și înjumătățirea celorlalte condamnări pentru cei trecuți de 60 de ani, pentru femeile însărcinate, pentru condamnații cu boli incurabile și pentru cei care au în întreținere copii sub 5 ani. În ceea ce privește modificările codurilor penale pentru abuzul în serviciu, se iau în calcul doar pagubele materiale mai mari de 45.000 de euro sau 200.000 de lei. Se reduc pedepsele de la 7 la 3 ani și se elimine total interdicția privind ocuparea unei funcții publice. La consultarea publică organizată de Ministerul Justiției au venit mulți susținători ai grațierii, dar și reprezentanții ai unor organizații neguvernamentale care au pledat fie pentru renunțarea definitivă a inițiativelor guvernului, fie pentru dezbaterea lor în Parlament. Patronul clubului Steaua, Gigi Becali, care a stat în arest preventiv pentru sechestrarea unei persoane care i-ar fi furat mașina, a fost prezent la dezbatere și a spus că proiectul grațierii este șmecheresc. Unul care fură un cârnat rămâne în închisoare, în schimb altul care a furat 200 de milioane se va bucura de clemență. Așa a descris Becali proiectul grațierii, despre care are impresia că se adresează mai degrabă elitelor politice decât infractorilor obișnuiți. Soția unui condamnat la 11 ani de închisoare pentru trafic de droguri a cerut condiții mai bune în penitenciare, în vreme ce câțiva participanți l-au lăudat pe ministrul român al justiției pentru curaj. Reprezentanta Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, a solicitat retragerea ordonanțelor de urgență și discutarea propunerilor în procedură normală. Președintele Asociației Victimelor Mineriadelor a fost de aceeași părere. În final, ministrul Justiției Florin Iordache a declarat că va ține cont de observațiile făcute în timpul consultării publice și că cele două proiecte vor fi amendate. Nu se știe încă în ce fel. A explicat că de grațiere și de modificarea codurilor penale nu vor profita politicienii, violatorii și criminalii. Dar această explicație rămâne sub semnul întrebării câtă vreme concluzia ministrului este ambiguă. Cităm, actele normative nu se fac pentru politicieni, susține ministrul, ci se fac pentru a rezolva politica penală a statului. Este posibil așadar ca de politica penală a statului să beneficieze diferite categorii de persoane aflate în arest, inclusiv politicienii condamnați sau cei cu dosare de corupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Patrin, o rețea de stații radio ce promovează drepturile etnicilor romi și limba romani, cu sediul central la Amsterdam, și-a lansat filiala la Chișinău. Noua instituție media își propune să fie vocea etnicilor romi din Republica Moldova și să educe tinerii în spiritul democrației și al implicării în comunitatea în care trăiesc. Detalii are Valentina Basiu.
Radio Patrin își propune să-i conecteze pe etnicii romi oriunde s-ar afla într-o rețea invizibilă de ascultători. Este o sursă de informare exclusiv online ce emite în mai multe limbi, de bază fiind romani. Redacția de la Chișinău va face, pentru început, doar o emisiune săptămânală de tip magazin, duminica, și va pregăti știri. Sămânța noii instituții, cum s-au exprimat cei care pun pe roate biroul local, a fost o finanțare din partea guvernului Olandei. Patrin este un cuvânt vechi în limba romani. Se traduce prin frunză, dar înseamnă un mesaj transmis de o șatră care a staționat în preajma unei localități pentru următoarele grupuri nomande, că în comunitatea din preajmă locuiesc oameni buni. A idoma semnului găsit în drum, Radio Patrin este o formă de comunicare, dar într-un format adaptat la tehnologiile moderne, spune Elena Sârbu, redactorul șef al biroului de la Chișinău.
Acest radio ne va oferi posibilitatea de să ne împărtășim cu cei ce avem mai bun, ca societatea în genere a Republicii Moldova să ne cunoască și să nu le fie frică să fie aproape de romi, să spargem stereotipurile care există despre romi. Fiindcă și noi suntem cetățenii Republicii Moldova, noi iubim țara noastră și noi aspirăm la fel spre un trai mai bun, mai decent și european.
Directorul rețelei, Orhan Galius, spune că astăzi 9 din 10 persoane ar deține un smartphone și că prin intermediul acestuia mulți au acces la internet. Vorbește vag însă când îl întreb despre accesul la internet în comunitățile din Republica Moldova. Insistă că Radio Patrin își propune să le vorbească etnicilor romi despre drepturile omului, despre toleranță și implicare în comunitate, exact ca la Amsterdam, Kiev sau Mersin, Turcia, unde există birouri similare.
While having Radio Patrin for so many years in Amsterdam,
noi la Amsterdam avem Radio Patrin de câțiva ani. Ideea noastră a fost să dezvoltăm o instituție media bazată pe comunitate. Și ceea ce noi facem la Amsterdam și scopul nostru e să facem peste tot unde avem filiale, este o combinație între radio comunitar și jurnalism civic. Internetul este motorul vieții progresiste. Chiar dacă romii locuiesc într-o anume țară, ei sunt globali, globalizați. La lansarea redacției din Republica Moldova a venit și baronul romilor, Artur Cerar. El a promis că va apela, citez, la poșta țigănească pentru a promova Radio Patrin și pe meleagurile moldovene.
Vreau să scot pălăria baronului către domnul Orhan Teaves Bahtalom Ropral, că ne-a onorat cu prezența sa ca să deschidem și noi în Republica Moldova Radio Patrin. Eu, din partea mea, voi face tot posibilul ca să facem și noi schimbări în societatea noastră, ca romii noștri să aibă acces la această sursă de informație.
Inițiatorii postului special pentru rom spun că își doresc să ajungă și pe frecvențe radio și că mai multe organizații ar putea să îi susțină. Deocamdată nu este clar cărui public îi se adresează. Mai mulți activiști afirmă că romii din Republica Moldova nu prea cunosc limba romani literară, ce i-ar ajuta să înțeleagă programele difuzate din alte colțuri ale lumii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La Chișinău, la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, a avut loc o manifestare dedicată noului an chinezesc, cunoscut și ca Sărbătoarea Primăverii. Ajunsă la a 11-a ediție, acțiunea a fost organizată cu sprijinul Ambasadei Chinei în Moldova și la ea au participat 10 de copii pasionați de limba și cultura chineză. Relatează Natalia Sergeev.
În piesa Dă-mi plicul roșu, Diana Stahi cântă despre tradițiile de anul nou și cadourile pe care le primesc cei mici cu ocazia sărbătorii primăverii în China. Deși limba chineză nu se învață ușor, Diana spune că pentru ea a fost floare la ureche. Cunoștințele i-au fost răsplătite când a participat la concursul internațional Podișorul chinezesc, unde a câștigat o vizită în inima Asiei.
China din imagini și China când ești acolo actuală și faci cunoștință și vorbești cu persoane care au venit din 94 de țări împreună cu tine să participi la concursul ăsta, îmi lasă niște impresii de neuitat. Am făcut cunoștință cu cultura lor, mâncarea lor iute, dar gustoasă, foarte gustoasă, cântecele lor naționale, dansurile lor, proverbi zicale, cântece, mă fermecat, serios.
Diana spune că învață limba chineză nu doar de dragul călătoriilor. vrea să fie cu un pas înaintea colegilor de la Facultatea de Arhitectură ca să poată să-și facă meseria atât în țară cât și peste hotarele ei. La cei 12 ani, Mihai Spânu, elev la Liceul Principesa Natalia Dadiani, știe exact la ce va folosi limba chineză, pe care o studiază cu silință.
Eu astăzi am venit pentru ca să văd cum populația chineză sărbătorește. Am vrut să văd chiar și domnii aceștia care din ambasada chineză în Moldova și am vrut să petrec vesel timpul.
La ce îți va folosi limba chineză și toate aceste cunoștințe pe viitor?
Pe viitor am aceste cunoștințe despre chineză și chiar limba chineză mă va folosi deoarece vreau să știu cât mai multe limbi și aș vrea să fiu gardă de corp. De exemplu, dacă ar veni chiar și ambasadorul, apoi eu l-aș putea apăra.
La Biblioteca Ion Creangă, copiii au avut parte de o expoziție de fotografii din China, au admirat o colecție de obiecte artizanale și au primit în dar suvenire tradiționale chinezești. Mai mulți liceeni au venit cu pancarte pe care au desenat cocoși roșii, simbolul anului cocoșului de foc în China. Printre ei a fost și Ana Mardari, elevă în clasa 6 de la Liceul Natalia Dadiani, care ar vrea să participe la mai multe evenimente de acest fel.
În legătură cu cultura chineză, noi avem cam puține lucruri, noi nu avem multe. De exemplu, la educație tehnologică putem broda, să împletim ceva cu ornamente chinezești. Avem proverbe ce aparțin unor persoane de treabă foarte bune din China.
Ambasada Chinei și mai ales Institutul Confucius oferă cu regularitate donații de carte. Cele mai valoroase sunt diverse manuale și literatura chinezească tradusă în alte limbi, spune directoarea adjunctă la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, Eugenia Bejan.
Biblioteca, de fapt, vine în întâmpinarea unui interes care s-a născut aici, în societatea noastră și cred că există un interes sporit pentru limba chineză, pentru cultura chineză. Între Republica Moldova și China sunt foarte strânse relațiile economice și știm că mulți tineri se orientează și din acest considerent învață limba chineză, se interesează despre tot ce ține despre China, pentru ca să se pregătească pentru eventual un loc de muncă care să fie legat de această colaborare economică și culturală. Eu cred că ceea ce face biblioteca este să-i ajute.
Copiii sunt ca soarele care abia răsare, așa spune o înțelepciune chinezească seculară cu care a încheiat evenimentul ambasadorul Chinei la Chișinău, Zhang Yinghong. Cu atât mai importante sunt colaborările și proiectele de educație pentru tineri, care la rândul lor vor menține relațiile diplomatice dintre ambele țări, a adăugat diplomatul. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București de astăzi, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Pe site-ul Contributors, un articol semnat Dorin Popescu se ocupă de semnificația vizitelor la Budapesta, pe care le vor face curând, la distanță de numai câteva zile unul de altul, președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. Practic, scrie acest comentator, Budapesta devine podul de mesaje dintre Moscova și Washington, celebrul pod pe care George W. Bush, ambetat de curcubeele Bucureștiului, credea cândva că îl pot construi românii. Diplomația românească trebuie să se întrebe în mod cinstit de ce astfel de vizite nu se produc la București. Continuăm să cităm. E aproape evident că Budapesta va fi locul originar al unui nou proces de delimitare a sferelor de influență între mari actori globali. Ce se va discuta acolo va interesa în cel mai înalt grad viitorul României, pentru că România nu numai că lipsește din peisajul întâlnirilor care contează, dar chiar poate deveni victimă directă a unor jocuri diplomatice, geopolitice ostile. Am încheiat citatul. Dorin Popescu crede că Bucureștiul a primit deja un avertisment prin harta Moldovei Mari, cu care s-a ales Igor Dodon din vizita de la Moscova. Până acum, Rusia se mulțumea să evoce periodic, nu se știe ce tensiuni interetnice din Transilvania. De acum încolo, însă, se arată în acest articol, se va discuta intens și despre problema regiunii Moldova dintre granițele României. Aseară s-a protestat în 22 de orașe din România împotriva proiectelor de ordonanță de urgență privind grațierea și amnistia. Peste 40.000 de oameni la București, aproape 100.000 în toată țara. Cristian Pantazi de la Hot News caută indicii că tabăra socialdemocraților nu e chiar așa de unită cum pare. El nu exclude varianta ca noul premier Sorin Grindeanu, foarte puțin vocal până acum, să se fi trezit și să nu vrea să-și riște propriul viitor politic de dragul liderului său de partid, Liviu Dragnea. Se zvonește că și alții dintre fruntașii PSD privesc cu îndoială bătălia lui Dragnea în favoarea demnitarilor pușcăriabili pentru acte de corupție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu revista presei de la București punem punct emisiunii noastre. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.